FM dalgaları
99 tam onda 3
88 tam onda 5
ve 101 tam onda 3 MHz.
Orta dalgaları
...1323...
ve 702 kilohertz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Burada bildir danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ve salavat gönderirik İslam Peygamberi Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme ve o Hazretin pak ailesine. Hörmətli dinləyicilər, mehriban dostlar, salam, bu vaxtınız xeyir olsun. Aziz dinləyicilərimiz, Aran Radiosundan bugünkü ikinci efirimizdən sizinləyik, tədmatlarımızı diqqətinizə çatdıracaq. Ümid ki, bizi eşidəcəksiniz, bizə yardımcı olacaqsınız öz nəzərlərinizlə. Dostlar, günün təqviminə də bir nəzər salaq. Bugün şənbə günüdür, 2022-ci miladi il, yanvar ayının 8-i. Hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il dey ayının 18-i, təsadüf edir Hicri qəməri tarixi ilə 1443-cü il Cəmadiyyus-Sani ayının 5-ci günü ilə. İstidiyodan mən Məhəmməd Azəri, sizinlə olacağım efir otağından isə səs mühəndisimiz Sohrab Cəfəri və bugünə ayrılan verilişlər bir və bir efirə gələcək. Aslında da efirə gələcək verilişlərin başlıqları ilə sizi tanış etdirəcəyəm. Dostlar, tədmatlarımızın başlıqları ilə tanış olun. Əməkdaşlarım xəbər qrupundan bir neçə dəqiqədən sonra sizinlə olub xəbərlər. Ardınca günün siyasi icmalını təqdim edəcəklər. Saat 15-də bir radio tamaşanı dinləyə bilərsiniz. 15:30-da isə yaşayət verilişi təqdim olacaq. Saat 16:20 dəqiqədə eşidə bilərsiniz ədəbiyyat sanasını. 16:40 dəqiqədə əxlaq dərsləri efirə gələcək. Saat 16:45 dəqiqədə nur səhifəsini eşidəcəksiniz. Saat 17:00-də haqq yolu verilişi təqdim olacaq və bu verilişdən sonra saat 17:47 dəqiqədə birlikdə eşidəcək Bakının şəhəri vaxtı ilə axşam azanını. Axşam azandan sonra abidələr verilişi səslənəcək ki, bu verilişlə ikinci efirimiz sona çatmalıdır.
Saçım qara qalar, dərdlərimə çara qalar, şənliklərim yara qalar, gülüm solmasa solmasa, gülüm solmasa solmasa, gülüm solmasa solmasa. Qara qışı yaz eylərə, dərələri düz eylərəm, ömür birsə yüz eylərəm, gülüm solmasa solmasa. Solmasa, solmasa, qara qışı yaz eylərəm, dərələri düz eylərəm, ömür birsə yüz eylərəm, gülüm solmasa solmasa, qara qışı yaz eylərəm, dərələri düz eylərəm, ömür birsə yüz eylərəm, gülüm solmasa solmasa.
Dostlar, bir gün bir oğul atasından həyatın qiymətini sordu. Ata ona gözəl bir daş verib dedi ki, götür onu apar bazara. Gör ki, xalq onu neçəyə alırlar. Əgər qiymət soruşsalar, heç demədən yalnız iki barmağını göyə qoza. Oğul daşı apardı bazara. Daşı gördülər və qiymət soruşdular. Oğul heç demədən iki barmağını göyə qozadı. Onlar dedilər, 2 manat. Atasına tərəf qayıtdı və macəranı tərif etdi. Bu dəfə ata dedi ki, daşı götür, apar antik satan bazara. Oğul yenə də o işi gördü. Qiymət soruşanda iki barmağını göyə qalxızdı. Antik satan bazarda ona dedilər, 200 manat. Bu dəfə də yenə də oğul atıya tərəf qayıtdı və yenə də macəranı tərif elədi. Bu dəfə isə ata ona dedi ki, daşı götür get qızılçı bazarına və filan qızıl satana tərəf get. Bu dəfə də uşaq getdi onun yanına. Ata dediyi şəxsin yanına getdi qızılçı bazarda. O şəxs oğuldan o daşın qiymətini soruşdu. Oğul bu dəfə də heç demədən iki barmağını göyə qozadı. Qızılı tanıyan qızılçı dedi, 2 milyon manat. Bu dəfə oğul atıya tərəf qayıtdı və macəranı baş vermişləri tərif etdi. Ata dedi, oğlum, indi bildin həyatın qiyməti neçədir? Əhəmiyyətlisi budur ki, öz varlığını harada və kimə satasan?
Aran Radiosu sizinlədir. İkinci efirimizə ayrılan verilişlərin buraxılışını startırmaq istəyirik. Mehriban dinləyicilərimiz, əməkdaşlarım xəbər qrupundan sizinlə olacaqlar. Xəbərlər ardınca günün siyasi icmalını dinləyə bilərsiniz.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan 3-cü xəbər bülletini diqqətinizə çatdıraraq studiyada Mehriban Fətidir. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İranın dünya ölkələrinə ixracatı 40% artıb. Azərbaycanlı ekspert deyib ki, ölkədə unun qiymətinin artması digər un məmulatlarının qiymətinə də təsirsiz ötüşməyəcək. Və Qazaxıstan prezidenti etirazçılara qarşı odlu silahdan istifadə etməsi barədə təhlükəsizlik qüvvələrinə göstəriş verib. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. İranın dünyaya ixracatı 40% artıb. Bunu İran Ticarətinin İnkişafı Təşkilatının Ərəb və Afrika Biznesmenlər Palatasının katibi Fərzad Pilten deyib. Hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü ilin ilk 9 ayında İran dünyaya təqribən 35 milyard 144 milyon dollar dəyərində məhsul ixrac edib. İranın ən çox məhsul ixrac etdiyi ölkələr İraq, Çin, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi və Türkiyədir deyə Pilten bildirib. Pasteurko ad vaksininin istehsalı klinik mərhələdə uğurla həyata keçirilir. Bunu İran Pastor İnstitutunun sədri Əli Rzabəyləri İran Teleradio Təşkilatına müsahibəsində deyib, Pastor Coad vaksini COVID-19-la mübarizə məqsədi ilə Pastor icmasının istehsal etdiyi üçüncü vaksindir. Bu vaksin iki növdə, birinci və ikinci dozalar şəklində hazırlanıb. Klinik sınaqdan sonra lisenziya alacağı təqdirdə istifadəyə veriləcək. Bu vaksinin üstünlükləri onun daxili məhsul olması və vaksinin təsirini artırmaq və qorumaq üçün yeni ştamların peyda olacağı təqdirdə lazımi dəyişikliklər etmək imkanıdır. Dünyada buğdanın qiymətinin artması və Rusiyadan idxal olunan buğdanın rüsumlarının artırılması Azərbaycanda çörəyin və onun qiymətinin artmasına səbəb oldu. Unun qiymətinin qalxması digər un məmulatlarının qiymətinə də təsir edə bilər. Bunu Azərbaycanlı iqtisadi ekspert Natiq Cəfərli bildirib daha ətraflı əməkdaşımızın hazırladığı reportajda.
Dünyada ərzaq buğdasına olan tələbatın artması və qiymətin yüksəlməsi Azərbaycana da təsirsiz ötüşmədi. Çünki təəssüf ki, Azərbaycan hələ özü-özünü tam ərzaq buğdası ilə təmin edəcək səviyyədə istehsal edə bilmir. 70% tələbatımız xaricdən ödənilir, əsasən də Rusiyadan alınır. Ölkənin ərzaq buğdasına olan tələbatı illik 1,7 milyon tona yaxındır, biraz ondan yüksəkdir. Bunun 1,2, 1,3 milyon tonunu biz xaricdən alırıq və əsasən də Rusiyadan ildə 700 min tona yaxın məhsul alırıq. 2019-cu ildə 160 dollar olan tonuna görə 150-160 dollar olan buğda keçən ilin dekabr ayında 340 dollara qədər qalxdı. Həm də Rusiya ixrac rüsumlarını artırdı, 25 avrodan 50 avroya artırdı hər tonuna görə və nəticə itibarilə də Azərbaycanda qiymət artımının qaçılmaz oldu. Yəni, maya dəyəri yüksəldiyinə görə un məmulatlarının Azərbaycanda da həm unun, həm çörəyin qiymətləri artdı. Unun qiymətinin qalxması ilk növbədə un məmulatlarının, makaron, vermişil, undan hazırlanan digər məmulatların qiymətinin artmasına da, şirniyyat mağazalarında qiymətin artmasına da səbəb olacaq. Və nəticə itibarilə bu qiymət artımının digər sahələrdə də görə bilərik. Amma ümumilikdə götürəndə Azərbaycanda inflyasiyanın digər sahələrdə, ərzaq inflyasiyasının digər sahələrdə də yüksək olması artıq böyük problemə çevrilir. Çünki insanların alıcılıq qabiliyyətinə mənfi təsir göstərir. Baxmayaraq ki, hökumət bu il üçün maaş və təqaüdlərin artımı ilə bağlı ciddi pozitiv qərarlar aldı. 20% civarında maaşlar və təqaüdlər artacaq. Amma inflyasiyanın da sürətli olması o maaş və təqaüd artımının real olaraq vətəndaşlara təsir göstərməsinin azaldır təəssüf ki. Ona görə də gələn il üçün, yəni bu il üçün əsas hədəflərdən biri inflyasiyanı cilovlamaq, qiymət siyasətini tənzimləmək olmalıdır. İşğaldan azad olmuş torpaqların iqtisadiyyata qatqısı nəticəsində gələn ildən təhlükəsizlik qaydaları əməl edildikdən sonra daha çox əkin sahələrinin yaranması ehtimalı var və həmin bölgələrdə taxıl əkiminin də genişləndiriləcəyi ilə bağlı hökumətin açıqlamaları var. Əgər həmin torpaqlarda taxıl əkimi genişlənərsə, Azərbaycanda da məhsuldarlıqla bağlı olan problemlər, suvarma ilə bağlı olan problemlər həllini taparsa, yaxın illərdə, yəni 1-2-3 ildə Azərbaycan özünü əmtəlik buğdayla, ərzaq buğdası ilə tam təmin edə bilər. Bu zaman dünya bazarlarında artan qiymətlərdən asılı vəziyyətə düşməz.
Davam edirik. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Qarabağ Azərbaycanındır deməsi yeni taktikadır. Ermənistanın dövlət başçısı Nikol Paşinyan son çıxışında açıq şəkildə bəyan etdi ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan Respublikası ərazisinin bir hissəsidir. Ekspertlərin düşüncələrinə görə Ermənistan liderinin bu çıxışı yeni taktikadır. Daha ətraflı sıradakı reportajda.
Son zamanlar Nikol Paşinyanın Qarabağla bağlı çıxışı Ermənistan daxilində böyük rezonansa səbəb olmuşdu və bəzi erməni millətçiləri tərəfindən başnazirin əleyhinə kəskin tənqidlər həyata keçirilmişdi. Paşinyan bildirmişdi ki, beynəlxalq müstəfisdə Qarabağ Azərbaycan ərazisi kimi tanınır və onun gələcək statusu Azərbaycan Konstitusiyası əsasında müəyyənləşməlidir. Aya Ermənistan tərəfindən bu məsələnin irəli sürülməsi İrəvanın başı qarşısında geri çəkilmək niyyətində olduğunu göstərirmi? Həmin mövzu ilə əlaqədar Azərbaycanın sabiq xarici işlər naziri Tofiq Zülfiqarov Teleqraf portalının sualını cavablandırıb və deyib, Bu mesajlar verilirken başa düşülməlidir ki, ermənilər səmimi olmayacaklar. Ermənilər Nikol Paşinyan və kim olur olsun milletçilikler el çekmeyecekler. Sadəcə olarak onlar elə bir mənzərə yaratmağa çalışırlar ki, güya Ermənistan Qarabağ və onun ətrafında olan məsələlərə qarışmır. Onlar elə bir fikir formalaşdırmağa çalışırlar ki, güya Qarabağda hindiki halda sadəcə olarak insan hüquqları mövzusu var. İddiaları da odur ki, Azərbaycan hazır ki, mərhələdə Qarabağda olan ermənilərlə bu və ya digər şəkildə danışıqlar aparsın. İndiki mərhələdə onların strateji xətti məhz bundan ibarətdir. Çünki başa düşürlər ki, aneksiya siyasəti yoluyla nəyəsə nail olmaq olar. Ona görə də Paşinyan belə bir taktikadan istifadə edib. Tofiq Zülfüqarov Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı da deyib, Zəngəzur dəhlizi məsələsində hələlik praktik baxımından hansıysa bir yeşin qərar gözləmək düzgün olmaz. Çünki hələ Zəngəzur dəhlizinin tikintisi getməlidir. Bu da sözsüz ki, vaxt aparacaq. Bu dövr ərzində isə Ermənistan bundan bir vasitə kimi istifadə etməyə çalışacaq. Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri sərhədlərin dəyəqləşməsi məsələsində hansı irəliləyişlər gözlənilir sualını belə cavablandırır. Delimitasiya siyasəti məsələsi də uzun müddətlidir. Çünki bu texniki bir prosesdir. Bəzən bunu səhv anlayırlar. Elə bilirlər ki, orada delimitasiya prosesi başlasa, sərhədlər təsbit olunsa, Ermənistanın bizim daxil işlərimizə müdaxiləsi avtomatik şəkildə dayanacaq. Bu qətiyyən belə deyil. Çünki Paşinyanın bununla bağlı bəyanatı var. O bildirib, Qarabağ siyasəti yeni şəraitdə həyata keçirilməlidir. Yəni bu baxımdan ərazi bütövlüyünün tanınması və suverenliyinə hörmət olunması məfhumunda bu fərq görsənməlidir. Azərbaycanın sabiq xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov deyib.
Qazaxıstan Prezidenti təhlükəsizlik qüvvələrinə etirazçılara qarşı xəbərdarlıq etmədən odlu silahlardan istifadə barədə göstəriş verib. Qırğızıstanın Akupres informasiya agentliyinin məlumatına görə Qasim Cömart Tokayev etirazçıları terrorçu adlandırıb və bildirib ki, onlar infrastruktura ziyan vurur. Mən təhlükəsizlik orqanlarına xəbərdarlıq etmədən atəş açmaları barədə göstəriş vermişəm. Biz xüsusi təlim görmüş silahlı qüvvələrlə qarşı qarşıyayıq. Onlar məhv edilməlidir. Bu proses tezliklə həyata keçəcək. Ölkədə hərbi aktivlik yüksək dərəcədə artırılıb deyə Qazaxıstan prezidenti bildirib. Qeyd edək ki, Qazaxıstan xalqı 2 yanvar tarixindən etibarən avtomobil üçün nəzərdə tutulan maye qazın qiymətinin artmasına etiraz əlaməti olaraq aksiya keçirirlər. Rumıniya, İtaliya və Fransa daxil olmaqla Avropada COVID-19-un omikron ştamı geniş şəkildə yayılır. Fransa İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə Avropada son 24 saat ərzində 328.214 yoluxma faktı qeydə alınıb. Bu rəqəm bir gün əvvəl 261.000 təşkil edirdi. Fransada 29 dekabr tarixində 100.000 nəfər omikrona yoluxmuşdu. İtaliyada isə son 24 saat ərzində 223 nəfər ölüm, 108.304 yoluxma faktı qeydə alınıb. İtaliyada cümə axşamı günündən etibarən 50 yaşdan yuxarı şəxslər üçün icbari vaksinasiya barədə xüsusi tədbirlərin həyata keçirilməsi haqqında qərar qəbul edilib. İndi isə hava haqqında. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda və Müqəddəs Məşəd şəhərində havanın temperaturu 11, Təbrizdə 6, Ərdəbildə 7 biləsuvar və Astarada isə 12 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 10, Gəncədə 14, Lənkəranda 11, Naxçıvanda 6, Şuşada isə havanın temperaturunun 7 dərəcə olduğu bildirilir. Bugün şənbə günü miladi tarixi ilə 2022-ci il yanvar ayının 8-i hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il deyanın 18-i və hicri qəməri tarixi ilə 1443-cü il cəmadüzsani ayının 5-idir. Bugün Bakıda axşam azanı saat 17:47 dəqiqədə olacaq. Günün xəbərlərini dinlədiniz. Allah amanında.
Atəşkəsdən sonra 20 nəfərdən artıq şəhid verilmişik. Necə oldu bəs bu Qarabağ problemi bitmişdi söhbəti?
Bizim Azərbaycanla olub-olub müqavilə növələri qərar dadımız var.
Cənubi Qafqaz üstündə biz rəqabətlərin şahidiyik.
Ermənistan naziri nədən insan hüquqlarından danışarkən 100 minlərlə Azərbaycanlının insan hüquqları məsələsini gündəmə gətirmir?
Günü siyasi icmalı.
Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram. Dəyərli dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Səsimizi Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Günün siyasi icmalını başlayırıq. Dəyərli dinləyicilərimiz, bu gün münasibəti ilə də hər birinizə başsağlığı veririk. Həzrət Fatımeyi Zəhra Salamullah Əliyanın şəhadətinin il dönümü münasibəti ilə. Dəyərli dostlar, biz bugünkü verişimizdə istərdik ki, Qarabağda, Xankəndidə separatçıların fəaliyyəti ilə bağlı söhbət eləyək. O fəaliyyətlər ki, onları bir çoxları Azərbaycan üçün təhlükə adlandırırlar. Bəzi ekspertlər söyləyirlər ki, artıq təhlükə Ermənistan dövlətindən deyil, orada separatçılardan və Rusiya sülhməramlı qüvvələrindəndir ki, onların təxribatları günü-gündən davam eləyir. Harutyunyan Ermənistan dövlətinin mövqeyinə qarşı çıxır, deyir ki, sülhməramlı qüvvələr burada qalmalıdırlar. Onlar özlərini möhkəmləndirirlər öz istehkamlarını, özləri üçün sərhəd xətti müəyyənləşdirirlər Azərbaycanın daxilində və bütün bunlar hamısı Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin gözü önündə baş verir. Rusiya sülhməramlı qüvvələri əməlli başlı onları dəstəkləyirlər, yəni separatçıları. Bütün bunlar hamısı göz qabağındadır və bunları bir çox ekspertlər, siyasi müşahidəçilər təhlükəli hesab eləyirlər və deyirlər ki, bu Rusiyanın çox da təhlükəli bir ssenarisindən xəbər verir ki, onlar Qarabağda bu ssenarini hazırlayırlar. Biz bu mövzu haqqında söhbət eləyəcəyik, az sonra hörmətli ekspertimizlə məsələni təhlil edəcəyik. Bizimlə qalın. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, indi isə bizim bir telefon bağlantımız var Azərbaycan Respublikası ilə Sosial Demokrat Partiyasının rəhbəri Araz Əlizadə cənabları ilə. Araz müəllim, siz salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Əleykümə salam.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm vaxt ardınız verişimizə. Söhbətimiz Qarabağ haqqındaydı, Xankəndidə separatçıların addımları və Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin orada fəaliyyətləri ilə bağlı bir söhbət edirdik. Bəzi müşahidəçilər belə fikrə gələ bilər ki, yəni bu addımlar əslində çox təhlükəlidir Azərbaycan üçün. Çünki orada Rusiya əməlli başlı separatçıları dəstəkləyir, himayə eləyir. Siz bunu Azərbaycan üçün, Azərbaycanın milli təhlükəsizliyi üçün bir təhlükə hesab eləyirsinizmi?
Xeyr, etmirəm. Çünki onlar Azərbaycanın işlərinə qatışmırlar. Onlar da sülhməramlı missiyasını yerinə yetirirlər. Bəzən cüzdarlarından kənara çıxırlar. Məsələn, orta kiminsə heykəlin qoymaq, kiminsə deməli, adını yad eləmək və s. Bunlar var. Amma belə də Azərbaycan onların yerini göstərir onlara. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramı və Cənab Prezident Rusiya rəhbərləyinə görüşəndə məsələni önə çəkirlər.
Yəni siz bunu təhlükəli hesab etmişsiniz onların addımları, eyni zamanda orada separatçıların fəaliyyətlərini?
Separatçıların fəaliyyətlərinə gəldikdə isə, əlbəttə ki, separatçıların fəaliyyətinə son qoyulmalıdır. Araruzinyan həbs edilməlidir və ediləcək də, çünki cinayət işi açılıb, onu axtarışa veriblər, Interpol vasitəsilə də. Amma ki, bilirsiniz ki, belə işlər təsəlli olunmur.
Yəni, zaman ehtiyac duyur.
Orada qüvvələr var ki, Azərbaycanın qarşıda işləyirlər.
O qüvvələr kimlər? Ermənistan dövlətinə bağlıdır, yoxsa separatçıların özləridir?
Ermənistan dövlətinə bağlıdır, o heç öz yerində Rusiya ilə bağlıdırlar.
Rusiyanın, yəni birbaşa onlar sülhməramlı qüvvələrdən başqadır, siyasi qüvvələrdir, siyasilər də orada fəaliyyət göstərirlər hər hansı addımlar atırlar, yoxsa məqsədiniz ilə həmin o sülhməramlı qüvvələrdir?
Sülhməramlı qüvvələr qanuna görə gərək həmin Arutyunyanı həbs edib Azərbaycanda təhrik verir. Amma onlar onun oraya gedişinə maneçilik törətmirlər. Və bununla da ermənilərin dərmanına su tökürlər, separatçıların dərmanına su tökürlər.
Aydındır. Araz müəllim, indi Azərbaycan Rusiya dövlətindən yox, orada fəaliyyət göstərən Rus sülhməramlı qüvvələrindən istəyirmi ki, Harutyunyanı həbs etsinlər və Azərbaycana təhrik edir? Yəni, belə bir tələb var mı Azərbaycan?
Rusiyada Interpolun üzvüdür və Azərbaycan rəsmi onu axtarışı verir. Və ona görə də sülhməramlıların borcudur ki, əgər onların yanından keçəndə onu həbs edib Azərbaycanı təhrik edirsən.
Aydındır. Amma bunu etmirlər. Bugünə qədər etməyiblər.
Bəli, etməyiblər.
Neye göre Rusya imtina edilir? Neye göre Azerbaycan devletiyle emektaşlık etmir bu mesele üzere?
Ruslar deyirler ki, hala sülh müqaviləsi yoxdur. Sülh müqaviləsi yoxdur. Ve ona göre de Qarabağın statüsü müəyyən edilmir.
Bax, bütün bunlar o günlerde Harutunyan söyledi. Dedi ki, Rusya sülh məramlı qüvvələri 4 il deyil, ondan da artıq qala bilərlər Qarabağda. Hətta Paşinyana qarşı çıxdı Harutunyan. Dedi ki, biz Azərbaycan tərkibində olmaq istəmirik, onlarla yaşamaq istəmirik. Olası bir iş deyil, onlara bizə nifrət edir. Yəni, bu sözləri Harutunyan kimə arxalanaraq deyir? Yəni, bu ki, tək başına bu sözü cürət edib deyə bilməz, deyir orada. Yəqin ki, Rusiyalara belə bağlıdır.
Ermənistanda qüvvələr var ki, Rusiyanı bəyənmirlər ki, Rusiya bu müharibədə Ermənistan tərəfində çıxış edəməz. Və ona görə də onlar müəyyən qüvvəyə malikdirlər Ermənistanda və o onlara güvənir. Lakin o bilmir ki, artıq Ermənistan rəhbərliyi başa düşüb ki, Cenevrədəki görüşlərdə bunu şeylədi, göstərdi ki, artıq deməli, iş işdən keçib. Və gec-tez onlar məcbur olacaqlar ki, sülh müqaviləsi bağlasınlar, yollar açılsın və əlbəttə ki, Harutunyan da təhvil verəcəklər.
Yəni, Paşinyan hakimiyyəti artıq bunu anlayır, amma o müxalifət qüvvələri...
Müxalifət qüvvələri anlamırlar, çünki onlar ümumiyyətlə siyasətə Qarabağ mahnısı oxuya-oxuya gəliblər. Amma xalq bu seçkilərdə göstərdi ki, artıq xalq boğaza yığılıb o Qarabağ avantürasından. Xalq bunu dərk edir ki, Qarabağ Ermənistanın deyil.
Araz müəllim, indi bax, görünür ki, Qarabağda separatçılarla İravandaşı o dövlət arasında müəyyən qədər fasilə də yaranır. Bəziləri belə düşünürlər ki, uzaqlaşırlar. Harutunyanla Paşinyan arasında müəyyən soyuqluq da yaranmışdı. Yəni, bunu demək olarmı?
Başım şuna, nə dostluq yaranmışdı?
Fasilə.
Onların arasında əvvəldən fasilə var idi. Harutunyan Paşinyan adamı deyildi və Qarabağ klan adamı onu qəbul eləmirdi və ona görə o biraz Paşinyana meyilli idi. Lakin Paşinyan dərk edəndən sonra ki, Qarabağ müharibəsi uduculuq və bunu Azərbaycan ordusu Ali Baş Komandanı İlham Əliyev başda olmaqla Ermənistanın qabağında qoydu. İndi Paşinyan özü deyir ki, bəs mən deyə bilməzdim ki, Qarabağ Azərbaycanındır. Çünki deyədilər ki, sən sapqınsan. Lakin müharibə göstərdi ki, xalq Qarabağ uğrunda vuruşmaq istəmir.
Aydındır. Araz müəllim, indi şu şəraitdə, bax, yəni bir yandan Harutunyan belə deyir, danışır, orada hətta onların yerli bir ordular da vardı ki, Azərbaycan onları terrorçu dəstə adlandırır. Onu dəstəkləyirlər, onu silahlandırırlar. Rusiya sülh məramlı qüvvələri də, yəni bu açıqdır, bunu danma olmaz, onlara dəstək verir. Hətta onlara günlər video kadrlar yayıldı ki, həmin o separatçı rejimin, belə deyək də o silahlı qüvvələri, səngərlər düzəldirdilər. Sülh məramlı qüvvələrdə durmuşdu, kənardan onlara baxırdı. Yəni, qarşısını almaq istəmirdi. Hətta onlar sərhəd müəyyənləşdiriblər özləri üçün Azərbaycanlı Xocavənd istiqamətində. Bax, bunlar hamısı təhlükəlidir. Bunlar təhlükəsizliklə bağlıdır. Siz deyirsiniz ki, bunlar Azərbaycanın təhlükəsizliyinə elə də ciddi ziyan gətirmir. Niyə bu sözü deyirsiniz? Siz hansı əsaslara söykənərək belə bir fikir söyləyirsiniz?
Şundadır ki, bu müəyyən insanların fəaliyyətidir. Rusiya dövlətinin fəaliyyəti deyil. Rusiya xalqı isə həmişə ermənilərin nümayəndələri olublar. Və bu milli mentalitetdən irəli gəlir. Lakin hər şey müəyyən edir. Orada prezident Putin. Putin bir mənalıdır, deyir ki, Qarabağ Azərbaycanın və ona görə də burada ikinci bir söz ola bilməz.
Yəni, axır sözü, son sözü Putin deməlidir. Hə. Odur ki, yəni, onun sərəncamında işlər görülür. Amma bugünə qədər hələ ki, yəni, o təxribatların qarşısı alınmayıbdır. Azərbaycanda bir dəfə nota verirdi Rusiya.
Mən bir dedim ki, mən bir dedim ki, siz məramlar öz vəzifələrini tam yerinə yetirmirlər. Və o da bir milli mentalitetdən irəli gəlir. Onu da deyim ki, adi bir şey, Qarabağ müharibəsi gedəndə 44 gün ərzində Rusiya mətbuatı, demək olar ki, hamısı ermənilərin tərəfində idi, ermənilərə himayə edirdilər.
Bəli, bəli. Amma dövlət siyasətləri başqa idi, siz deyirsiniz.
Bəli, amma dövlət siyasəti başqa idi. Talk show-larda deyirdilər ki, Putin gərək ordu yeritsin, şeyləsin, müdaxilə eləsin, hı-hı, və bu müharibənin qarşısını almaq üçün və s. Və bunlar hamısı onu göstərir ki, Rusiyada olan meyillər var, erməni fərəs meyillər daha güclüdür.
Aydındır, gəlir.
Təbii ki, əskərlər də həmin insanların övladlarıdır.
Bəli. Aras müəllim, siz sülhüdən söz açdınız, dediniz o zamana qədər ki, sülh həll olmayıb, sülh sazışı. Onlar harit dünyanı tutub Azərbaycan təhvil verməyəcəklər, nə bilim, onlar tərk silah olunmayacaq, yəni bir çoxlara bu sözü deyirlər. Sülh sazışına, yəni sülh sazışı 2022-ci ildə, yəni bu ildə, yeni milad ilində əldə olunarmı və niyə bugünə qədər gecikmişdir?
Çünki Ermənistanda bilirsiniz ki, həcməciyidir. Paşinyan hakimiyyətini itham edirlər satqınlıqda və ona görə də Paşinyan erkən seçkilərə getdi ki, bu söz-söhbəti aradan götürsün. Və o çox ümid edirdi ki, Minsk qrupunun həmsədirlərinin fəaliyyəti bərpa olunacaq və danışıqlar davam olunacaq. Lakin Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev dedi ki, artıq status məsələsi getdi öz işinə. Minsk qrupunda artıq fəaliyyət 30 ildə heç bir nəyə nail olmayıb, heç bir mənası yoxdur. Ona görə də bir çox ki, bu Minsk qrupunun fəaliyyətinə ümid edirdilər, onlar qaldılar belə. Və indi 2022-ci ildə bu il inşallah ümid edirik ki, bu tür müqaviləsi bağlanacaq.
Bəli, inşallah. Təşəkkür edirəm sizə, Araz müəllim, vaxt vardı bizim verilişimizə.
Çox sağ olun.
Minnətdarıq, biz sizinlə sağollaşdırıq, Allahın amanında.
Çox sağ olun, sağ olun.
Bəli, dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, az öncə Azərbaycanda Sosial Demokrat Partiyasının rəhbəri Araz Əlizadə ilə söhbət edirdik. Baxmayaraq ki, Qarabağda Rusiya sülh müramlı qüvvələrinin təxribat xarakterli addımları göz qabağındadır. Onlar separatçılara dəstək verirlər və Rusiya dövləti bunların qarşısını alınır, amma yenə də Araz müəllim bu fikirdədir ki, Rusiya dövləti Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyir və onlar, yəni sülh müramlılar öz başına orada fəaliyyət göstərirlər, Putinin xəbəri yox. Yəni, belə demək istəyir ki, bu Rusiya dövlətinin icazəsi olmadan bu addımlar atılır. Hər halda Rusiya dövləti, əgər istəsə, bu təxribatların qarşısını ala bilər Qarabağda, amma alınmır. Hər halda görünür ki, belə bu Rusiyanın dövlət siyasətidir ki, Qarabağda bu kimi fəaliyyətlər davam etsin, separatçılar dəstəklənsin və onların mövqeyi daha da möhkəmlənsin Xankəndidə. Aras müəllim deyir ki, xeyr, bu Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinə xələl gətirmir. Hər halda öz şəxsi fikirlərini bizimlə bölüşdü, dəyərli dostlarımız. Bununla bugünkü veriliş burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Şənbə günü Aran Radiosu ikinci efirimiz. Təqdimatlarımızın davamında bir tamaşa səslənəcək. Həqiqətən ki, hər birimizin həyatımızdan bir gözəl radio tamaşalar hazırlana bilər. Gözəl kinolar, seriallar hazırlana bilər. Və yəqin insan belə bir tamaşaları dinləyəndə də özünü də orada hiss edə bilir, özü ilə uyğunlaşdırır. Aran Radiosu da bu səbəbdən radio tamaşalar nəzərdə tutur ki, sizin zövqünüzü yoxşasın. Bugünkü radio tamaşanı birlikdə dinləyək.
Aran Radiosunun tamaşa qrupu təqdim edir. Psixoloq. Yazan Nida Nobəxt Tərcüməçi Asqar Təqayi Roblarda Həccətullah Babayi
Biz gələcəm tarın bir yeni noğun tibbi tarixində qeydiyyata alaq. Cəhalət səbəbi ilə intihar.
Şahid Müctəhid Zadə
Həkim, özünüzü çox əziyyətə salmayınız. Səbəb o qədər də önəmli deyil ki.
Pərisə Sədayi Asər
O sizin xəstəniz deyil? O ki, alan burdan getdi.
Səs mühəndisi İsa Cəfəri İrad Prodüser və rejissor Asqar Təqayi
De gelsin.
Buyurun ağa, buyurun.
Sağ olun.
Buyurun.
Gelebilirim mi?
Bəli, buyurun.
Salam.
Salam. Eyleşin.
Eyleşim?
Bəli, eyleşin səndəldə.
Yox. Olar sizin masanızın üstündə eyleşəm?
Harada?
Sizin mizinizin üstündə.
Zərafat edirsiniz.
Yox.
Halınız yaxşıdır?
Halım yaxşı olsaydı, indi burdan ağayırdım həkim.
Hə? İyi olmazdı qırmızı üstulda eləşəsiniz.
Bu şey qırmızı deyil. Qəhvəydi.
Haman.
Yox, olmaz.
Bəs rahat olsanız, elə ayaq üstündə qalın.
Yox, rahat deyiləm.
Deyirsən, katibəyə deyim, sizə yataq dəsti gətirsin.
Əsla. Üstün vurmayın. Yox, olmaz.
Bəndi nə olsun?
Bilmirəm. Doğrudan indi nə olsun, həkim? Hə? Elə bu nə olsunu bilmək üçün gəlmişəm də.
Hər halda mən psixologam. Mən sizin harda oturmağıza fikirləşə bilmərəm, ağa.
Həkim, mən də bilirəm siz psixoloqsunuz. Qıçım sına ya ayağımın sümükləri oynasa, ortoped həkiminə müraciət edərəm də.
Bəs problem budur. Siz əyləşə bilmirsiniz, yaxşı?
Mən yalnız stulda və yerdə əyləşə bilirəm. Siz qoysaz masanın üstündə rahat olaram. Əlbəttə, istirablı olanda ya bir yerdə çıxış edəndə bu problem daha artıq özünü göstərir, həkim.
İndi çıxış edəcəksiniz?
Yox. Amma istirablıyam. Siz gəlin bu yana, mən masanın üstündə əyləşim, həkim.
Olmaz. Mən yalnız bu masanın arxasından xəstələrimi dərman edə bilərəm. Təəssüflər olsun.
Pəs, eləliklə masanızı mənə verməyirsiniz?
Yox, vermirəm. Lakin istəyirəm istirabınızı dərman edəm.
Siz həkimsiniz, özü də psixoloq. Mən ilə yaxşı davranmırsınız, həkim.
Mənim zəndimə sizin probleminiz çox da ciddi deyil.
Mən bu dərman tərzindən nifrət edirəm, həkim.
Nə tərzi?
Xəstədə sağlamlıq təsəvvürü yaratmaq.
Ha, pəs sizə bir başqa təklif. Baxın, o küncdə bir masa var.
Hə, var.
Biraz çəkin qabağa, üstündə eyləşin.
Yox, deyəsən, evlə də pis deyilsən.
Eyləşin. Yaxşı. Eyləşdiniz?
Bəli, eyləşdim.
Rahatsa?
Bəli.
Başlayaq?
Bəli.
Siz dediniz, travli olanda yerdə ya ustulda əyləşə bilmirsiniz. Mən nə deyim, masayla ustulun fərqi nədir?
Həkim, mən sizə vizit pulu vermişəm, masayla ustulun fərqindən danışaq.
Mən sizə sübut etmək istəyirəm ki, masa haman dəstəsiz ustuldu. Pəs siz ustulda da əyləşə bilərsiniz.
Həkim, həkim, bu mövzudan daha vaz keçin. Məndən bir saata o bahalıqda vizit pul alıbsınız. Əslən sizə nə var ki, mən harda əyləşə bilirəm, hə?
Bəs problem bu deyildi?
Mənim böyük problemim var, həkim. Mənim problemim yaşayışdır. Həyat, həkim, həyat.
Anladım. Deyəsən iş böyüdü. Həyat. Həyat, yaşayış.
Həkim, mən yaşayışdan xilas olmaq istəyirəm.
Alay. Yəni, intihar etmə qəstiniz var.
Bəli.
Depressiniz?
Yox.
Əlacsız xəstəliyə tuş gəlibsiniz?
Yox, başqa sual?
Həyat yoldaşınız sizi tərk edib?
Yox.
Ailə üzviniz qəflətən bir olayda ölüblər?
Biraz da fikirləşin, intihar səbəbləri az deyil, həkim.
Dayanın biraz, o kitaba müraciət edin. Yaxşı. Bildim, narkotik maddələrdən istifadə edirsiniz, narkomansınız.
Mən sigaret də çəkmərəm.
Beləliklə ağırsızlıq və cəhalət.
Yəni nə mənə?
Yəni intihar, ağırsızlıq səbəbi.
Belə bir səbəb var?
Ya, yoxdur. Lakin biz qeyd edə bilərik.
Həkim, özünüzü çox əziyyətə salmayınız. Səbəb o qədər də önəmli deyil ki.
Ağa, mən sizin intihar etmək istəyinizin səbəbini bilsəm, söz verirəm, sizi dərman edə bilirəm.
Həkim, siz mənim qarşımı almaq istəyirsiniz?
Və gəl istəmirsiniz intiharınızın qarşısını alam.
Aydındır ki, yox. Gəlmişəm intihar etməyimə, mənə yardımcı olasız, həkim.
Çox əcəb, çox əcəb.
Həkim, mən 10 dönədən artıq intihar etmişəm. Yəni, 10 dönədən artıq istəmişəm, özümü öldürəm. Amma bir şəxs ya bir şey bilmirəm ki, istəmir mən öləm. Əcibdir, həkim, çox əcib. Mən əminəm, bir şəxs mənim ölümümün qarşısını alır.
Deyən, deyən, yəni nə? Siz özünüzü öldürmək istəyirsiniz, amma bir nəfər qoymur.
Bəli.
Yəni, məndən istəyirsiniz, sizi öldürəm?
Yox, yox, həcim, elə deyil. İstirəm, ölümümün qarşısını alanı tapasınız.
Siz fikirlənirsiniz, mən hansı peşənin sahibiyəm?
Aşpazbaşı?
Yox, mən nə aşpazam, nə də cinayət polisi.
Mən də istəmirəm sən cinayət polisi olasan.
Bəs lütfən gedin bir cinayət polisinə müraciət edin.
Müraciət etdim, amma...
Amma nə mənə?
Amma dedilər, bura müraciət edəm.
Zənn ediblər, siz dəlisiniz.
Yox, yox, həkim, yox. Bu mövzuda məncə metafizik bir varlıqdan söz gedir.
Bəs elə zənn edirsən, metafizik bir varlıq sizin ölməyinizin qarşısını alır.
Bilmirəm, mənə belə deyiblər.
Kimlər?
Həmən polislər.
Bax, ağayım.
Baxıram.
Ağayım, ağayım, dedin adın nədir?
Demədim, adımı sizə deyə bilmərəm.
Niyə?
Mən məşhur bir insanam, qorxuram adımı desəm...
Yəni, sambalı və səviyyəlisiniz. Bax, ağa.
Baxıram.
Mən istəsəm sizə yardım edəm, gərə ilkidə intiharızın səbəbim biləm.
Deyə bilmərəm, yəni özüm də heç bilmirəm.
Axı, intihar səbəbsiz olmaz ki.
Olar, həkim, olar, mən sınamışam.
İntihar səbəbi yoxumdur. İstəyirsiniz adımı deyim amma, hə?
Ümumiyyətlə, mən samballı adamları tanımıram.
Doğrudan?
Ağa! De. Mən sizə yardım edə bilmərəm. Masadan düşün, lütfən vazgeçin.
Yox, yox, yox, həkim. Qulaq asın, bir an imkan verin mənə. Ha, ha, ha, mən rəisimlə dalaşdım. Sonra işdən azad oldum. Borclu düşdüm. Banc evimi müsadirə etdi. Sonra həyat yoldaşım məni tərk etdi. Atam isə bu darmadağın həyata görə irsdən məni məhrum etdi. Bütün var dövlətin xeyriyə mərkəzinə bağışladı.
Kişi, ata babalar demişsən, sən elə bostan olub sanki. Dedin, atan var dövlətin xeyriyə mərkəzinə bağışladı.
Elədir.
Doğrudan?
Nə fərq eləyir? İntihar səbəbi axtardınız, tapdınız.
Dedin, neçə dönə intiharı əl vurubsan?
Sayım, 19 ya 20 dönə.
Və heç birində də müvəffəqiyyətə nail olmayıbsan.
Həkim, müvəffəq olsaydım indi buradaydım.
Olar, düzdür. Müvəffəq olsaydın indi sürümüşdür. Simihlərin sürümü almışdır.
Elə olardı.
Mən sənin darmanı qəbul edirəm.
Yaxşı oldu, yaxşı oldu. Amma həkim, mən ki xəstə deyiləm.
Xəstə deyiləm demək? Xəstəliyin ilk əlamətidir.
Siz xəstəsiniz, həkim?
Yox, aydındır ki, xəstə deyiləm.
Hə, bu özü əlamət deyilmi?
Ağa, 5 dəqiqə düz. Həslə danışma, 5 dəqiqə fikirləyim, sonra dərmanı başlayaq.
Yaxşı, dərmanı deyiləm.
Sus!
Sustum.
Heç olmasa bir dəqiqə mənə vaxt ver. Nəyə fikirləşməyin?
Yaxşı.
Beyninizi hər bir fikirdən boşaldın.
Boşaltdım.
Yavaş-yavaş gözləri bağla.
Bağladım.
Mənim saylarımla hasta-hasta yat.
Yatım.
Bir, iki, bizimki. Üç, dört, qapımı ört. Beş, altı, taş altı. 7 Yaxşı. İndi mənə deyin hansı bir his sizi intihara doğru aparır? Hansı bir his? Ağa, hey ağa, mənə deyin fikrinizə nə keçir? Nə düşünür? Və bu yatıb ki. Ağa, hey ağa, ağa, samballı, bab, durun, yatırsınız ki.
Nə olub?
Baba, siz yattınız ki.
Bəli, özünüz demədiniz ki, yat.
Əç, demədim ki, belə yat. Xorultu səsin hər yeri bürüdü. Hamamçı burbuğu kimi səslənirdin.
Axı, baxın, həkim, burnum əyridir.
Siz gərək süni şəkli də yatırdınız.
Həkim, halın yaxşıdır.
Əlbəttə.
Hər nəyin sünüsü olur, amma yuxunun sünüsünü eşitməmişdim.
Valla nəşit, həli süni yuxu, yəni hipnotizm.
Hipnotizm?
Bəli, hipnotizm.
Həkim, bunlara ehtiyac yoxdur ki.
Mən istəyəndə dərhal yatıram.
Hop, yaxşı, başla.
Təzdən yatır.
Əsas məsələdən danış. İntihardan.
Mən, bilirsiniz, həkim, mən həməşə öz-özümə deyərdim ki, gərək mən özəl tərz ilə öləm.
Niyə?
Niyə? Çünki mən özümü səviyyəli insan bilirəm ki, gərək ölümüm də özəl ola. Buna görə getdim şəhərin ən uca binasından özümü atdım yerə.
Axı necə olar? Bəni axı, siz axı indi buradasınız. Necə, ölmədi?
Həkim, bir zaman istəsən yataq dəstəyin, döşəyin dəyişəsən və çox yumuşaq döşəy aldın, o döşəyi evə aparanda göyə bax, şayət bir yazıq özün min arzı ilə damdan atır yerə.
Bəs döşəyin üstə düşdünüz.
Həyatda gördüyüm ən yumuşaq mavi döşəy. Mən yazıq o döşəyin pulunu da ödəmək məcburiyyətində oldum. Sonra isə getdim başqa bir uca binanın damına çıxdım.
Özünü oradan atdın yerə?
Orada getdim damın qıraq hissəsində dayandım. Oradan yerə baxdım ki, hər nəyi yoxlayam döşəy zad olmaya. Sonra bir, iki, üç dedim ki, atılam. Amma
nə mənə?
Amma iki polis arxadan məni tutub əllərimi qandalladılar.
Niyə? İntihar cürmüdür?
Yox, amma demə o gün məşhur bir şəxsiyyət o binanın yaxınlığında çıxış edəcəymiş. Polislər elə zənn etdilər ki, mən terrorçılıq məqsədi ilə dama çıxmışam.
Nə dedin polislərə?
Dedim, mən istəyirəm özümü öldürəm. Dedilər, sən zəhmət çəkmə. Biz bu təklifi yerinə yetirərik.
Əcəb zarafatçı polislər.
Zarafatçı, iki ay qaldım həbsdə. Nə deyirsən, həkim? Sonra heç bir soyuq və odlu silahım olmadığı üçün məni sərbəst bıraxdılar.
Sonra getdin başqa binanın damına.
Yox, bildim, ölüm mələyi binaların damında olmur. Getdim bu dönə yola. Qəza baş verdi, bir nəfər öldü. Nə yaxşıdır, həkim.
Nə mənə? Nə mənə yaxşıdır?
Qəzetlərə başlıq olmaz.
Oldun?
Dayan hələ. Saatda 140 kilometr sürətlə yol qırağındakı dəmir maneələrə sarı sürdüm, amma...
Amma nə mənə?
Amma təyərin yeli getdi. Sürət alındı. Məcbur oldum, maşını zəhmətlə aparam magistral yolunun qırağına. Başqa təhər yoxum idi yelicədən təhəri dəyişəm. Bir saat piyada getdim, nəhayətdə bir taksiya mindim getdim evə. Evdə belə qərar aldım ki, özümü atam sürətlə gələn maşınların birinin altına.
Bu çox acı ölüm.
Hə, də neyləmə, çarə yoxdur, həkim, çarə yox idi. Əyləşdim avtobanın səthində. Böyük bir maşın sürət gəlirdi. Öz-özümə dedim, bu maşın məni belə yağlayacaq ki, xalça gülü kimi yerə yaxılacaqam. Amma mənə yarım metr qalanda dayandı.
Hı?
Dörd nəfər heykəlli kişi maşından düşdülər, məni tutdular, o qədər vurdular, o qədər vurdular ki, xəstəxanaya yollandım. Xəstəxananın da xərci məni 5 qatına rahat etdi həkim.
Hı?
İndi də buna fikirləşirəm ki, onlar o sürətdə necə o maşını dayandıra bildilər, hə?
Xəstəxanadan çıxandan sonra nə elədin?
Hə, amma xəstəxanadan çıxandan sonra bu qərara gəldim ki, tablet ilə özümü xilas edəm. 20 dənə yuxu tableti yedim. Həyat yoldaşım gecələr o tabletlərdən birin yeyirdi.
Axı dedin, həyat yoldaşın səni tərk edib.
Həkim, siz intihar səbəblərini arayırdınız, mən də bir söz dedim. Hərdən küsürdü.
Yaxşı, davam et.
Tabletləri yedim, halım yamanlaşdı. Qıda zəhərlənməsinə tuş gəldim, amma ölmədim. Paltarımı geydim, getdim xəstəxanaya. Orada həkimdən soruşdum, biri özünü öldürmək istəsə, gərək neçə dənə yuxu tableti yiyə? Həkim soyuqqanlıqla dedi, kim istəyir özünü öldürə? Dedim, bacım, dedi. Çəkisi nə qədərdir bacım? Dedim, 79 kiloqram. 20 dənə də yuxu tableti məsrəf edib. Həkim dedi, ağciyəri sağlamdır. Dedim, bəli. Dedi, ürək xəstəliyi varmı? Dedim, yox. Tənəffüs problemləri vardı? Dedim, yox. Dedi, pəs bacın ölməz. Elə bir xüsusiyyətli insan gərək bu yuxu tabletindən 200 dənə yiyə ki, ölə bilə. Yalnız neçə gün yatacaq. Bəli, eləliklə, iki gecə gündüz yatdım.
O iki gündə intihardan peşman olmadı.
Yox, kişinin sözü bir dənə olar.
Cənab, sən axmaqsan.
Hə?
Çox da axmaqsan.
Necə?
Biz gələk intiharın bir yeni noğun tibbi tarixində qeydiyyata alaq. Cəhalət səbəbilə intihar. Qəzətlərin başlığı üçün yaxşı bir söhbətdir. Cəhalət səbəbilə intihar.
Həkim, ola bilər.
Öncədən girəsiniz, özünüzü öldürəsiniz.
Hə?
Sonra mən tədqiqata başlayam.
Sonra?
Və intiharın bu yeni növrün dünyalıq səviyyədə qeydiyyat alam.
Həkim, həkim, unudubsan. Mən dedim ki, hər iş görürəm, hər nə qayırıram, ölmürəm.
Onun da yolunu taparıq. Hə. Çatıbə, çatıbə.
Buyurun, həkim.
Bir çaydan çay hazırla, iki istəkan. Biraz da şirniyyat.
Gözlərimizə, həkim, gözlərimizə.
Ağa.
Buyur.
Qoy çay çək. Boğazımızı yaşlayaq, biraz dincələk, sonra...
Çay, çay da yaxşıdır. Nə deyim, içər işdə, həkim. İçər.
Qalxın biraz, biraz qalxın.
Çaşdırma, həkim, çaşdırma, yoxsa yanaram.
Biraz yuxarı, əlu apar biraz yuxarı.
Həkim, çaşdırdın, yandım da, yandım.
Mən çaşdırmadım. Sən əsəblər vücülü olaya bilmədin.
Əsəblə əlaqəli deyildi. Sən dedin, əlu apar yuxarı, apardım. Bu dəmir həlqə dəydi məftillərə.
Yaxşı.
Həkim, mən bir saata evlə pul vermişəm vizitüə. Sən başımı bu oyunlarla qal eləyəsən?
Bu da dərman mərhələlərindən biridir.
Dərman.
Sənin əsəbləri üstündə erdim. İndi de görürüm. Yuxu tabletlərindən sonra yenə intihar etməyi davam etdirdin.
Hə? 10 forması qalır hələ.
Davamını qısa şəkildə de.
Həkim... Elə zənn edirəm, mənim bu yazıqlı xatirələrim sən üçün əyləncədir, hə?
Əsla özür de.
Hə, yaxşı, yaxşı, elə olsun. Pəs davamın deyim.
De gəlsin.
Mən yanacaq qazı ilə və ülgü dilə intiharı sınadım, amma olmadı ki, olmadı.
Pəs sonu ülgücüdür.
Yox, yox. Ülgücdən sonra bir cinayətkarı tapdım, ona pul verdi, məni öldürə. Qəbul etdi. Aha. Dedi, sabah gün ortadan öncə səni eylə öldürərəm ki, daha dirilmək sən üçün mümkün olmayam.
Sən heç birin o ölümdən peşman olmadın.
Mən yox. Amma profesional cinayətkar peşman oldu. Yəni həmancun anası öldü. O da dedi, anam vəsiyyətdə deyib ki, daha cinayətdən vaz keçəm. Mən isə daha cinayətkar deyiləm.
Yaxşı, bəsdir, bəsdir.
Hələ neçəsi qalır ha həkim? Yaxşı hekayələrdir.
Mən sənin bu həyat nağılını kinova çevirmək üçün bol-bol pul xərcləyə bilərəm.
Həkim, axı mən niyə ölmürəm?
Cənab, mən sənin dərman yolu tapmışam.
Doğrudan?
Hə, metafizik bir varlıq, sən özünsən, zəhnindir.
Zəhnim, həkim, deyirəm, biraz açıqla görüm, həkim, biraz açıqla.
Sən gərək zəhnimi ölümdən boşaldasan.
Hə, boşaldam.
Gərək ölümə əsla fikirləşməyəsən.
Fikirləşməyəm.
Çünki ölümə fikirləşmək səbəb olur sənin içərində bir müdafiə.